หมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
พระพุทธเจ้าสอนสามเณรราหุลเรื่องกายคตาสติและขันธ์5 6พระพุทธเจ้าสอนสามเณรราหุลเรื่องกายคตาสติและขันธ์5แสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind
NATURALMIND
เมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2558ท่านทรงกรดวันพระนี้ตั้งใจจะนำเรื่องราวของพระราหุลมาแสดงให้พวกเราฟังเพื่อเป็นอุปนิสัยต่อไปเหตุที่ยกพระราหุลมาแสดงเพราะเห็นว่าท่านบวชเนนตั้งแต่เด็กๆแต่กว่าจะบรรลุธรรมก็อายุ20ซึ่งนานมากท่านต้องศึกษามากใช้ความเพียรมากพระพุทธเจ้าจึงตั้งท่านไว้ในฐานะเป็นเลิศในด้านการใคร่ครวญศึกษาอย่างเราก็เหมือนพระราหุลนี่แหละค่อยๆศึกษาเก็บเกี่ยวไปวันหนึ่งต้องสำเร็จอย่างแน่นอนพระราหุลนี่ไม่ธรรมดาเลยมีพระอาจารย์ระดับพระอัครสาวกเป็นพระอาจารย์คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะปรงผมให้พระสารีบุตรให้ไตรสรณคมในวงเล็บบรรพชาเป็นสามเณรรูปแรกพระมหากัสสปะให้โอวาทตอนพระราหุลบวชพระเจ้าสุทโธทนะเสียใจมากตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ก็ยังเสียใจอยู่เพราะเกรงว่าจะไม่มีใครครองกรุงกบิลพัสดุ์พระองค์จึงขอพระพุทธเจ้าว่าพระไม่ควรบวชบุตรที่พ่อแม่ยังไม่อนุญาตซึ่งพระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้ตามนั้นพอพระราหุลบวชเนนพระนางพิมพาก็ไม่เหลือใครถ้าเป็นคนโลกจะตำหนิราหุลว่าทำไมไม่เลี้ยงดูแม่ที่เป็นม่ายกลับหนีไปบวชเสียอีกธรรมดาพ่อแม่ย่อมหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกฉันใดการบวชของพระราหุลก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเรื่องโลกทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเป็นเรื่องจอมปลอมไร้สาระหาใช่สุขแท้ไม่แต่เรื่องธรรมเป็นสุขแท้ปรมสุขไม่มีเสื่อมไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตอนนี้เกิดเป็นคนไม่ค่อยรู้สึกหากพลาดพลั้งเกิดในอบายจะรันทดหดหูท่านลองสังเกตดวงตาของสัตว์ทุกชนิดดูเอาเถิดอย่างสุนัขหรือแมวเคยเห็นดวงตามันสดใสรื่นเริงบ้างไหมลองดูดีๆดวงตามันเศร้านะเพราะพวกเขาต่างก็เคยเกิดเป็นคนแล้วพลั้งพลาดทำผิดศีลเคยมีคนระลึกชาติได้เขียนไว้ว่าตอนตายไปเกิดเป็นหมูพอเกิดมาใหม่รู้ตัวว่าเกิดเป็นหมูใจเด็ดมากวิ่งเอาหัวชนคอหักตายบางคนตายเป็นห่วงบ้านตายแล้วก็เกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าบ้านอยู่บ้านของกูบ้านของกูอย่างร่างกายเหล่านี้ลองคิดดูดีๆข้างในร่างกายเราต่างก็มีพยาธิพยาธิมันก็คิดว่ากายนี้เป็นของมันเราก็คิดว่ากายนี้เป็นของเราต่างก็ทึกทักหมายมั่นแย่งชิงกันอยู่สุดท้ายมันไม่เป็นของใครกลับคืนสู่ธรรมชาติดินน้ำไฟลมหมดพูดให้เกิดปัญญาไม่ได้พูดให้สะอิดสะเอียนพระนางพิมพาเห็นว่าสามีก็บวชบุตรชายสุดที่รักก็บวชอยากกระนั้นเลยเราบวชบ้างดีกว่าตอนพระนางพิมพาบวชมีอยู่ครั้งหนึ่งอาพาธเป็นโรคลมกำเริบสามเณรราหุลมาเยี่ยมพอรู้ว่าแม่ป่วยก็ไปหายามาถวายแต่เป็นเด็กไม่รู้จะหาอย่างไรเลยไปหาพระสารีบุตรให้ช่วยสังคมพระอริยะเขาไม่ทอดทิ้งกันพระนางพิมพาก็บรรลุอรหัตผลเหมือนกันและปรินิพพานขณะมีอายุ78ปีพระราหุลนิกตัญญูกตเวทีต่อมารดามากพระราหุลเป็นผู้ที่เคารพกฎระเบียบของพระพุทธเจ้ามากอ่านประวัติพระราหุลแล้วน่าสงสารจริงๆครั้งหนึ่งไม่มีที่นอนเพราะพระพุทธเจ้าห้ามพระภิกษุนอนกับสามเณรท่านก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนเลยไปนอนในส้วมของพระราชบิดาคือพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ามาพบเลยสอบถามพอทราบเรื่องจึงอนุญาตให้ภิกษุนอนกับสามเณรได้ไม่เกิน3คืนพระราหุลไม่เคยนึกเลยว่าตนเป็นลูกพระพุทธเจ้า ท่านทรงทำตามกฎที่พระราชบิดาตั้งไว้ตั้งใจปฏิบัติตามทุกอย่างไม่เคยมีอภิสิทธิ์ใดๆท่านเคารพพระราชบิดามากจริงๆทั้งนี้พระพุทธเจ้าประสงค์จะข่มมานะความเป็นกษัตริย์ของพระราหุลด้วยครั้งหนึ่งพวกพระวางรองเท้าเกะกะไม่เป็นระเบียบต่างก็ถามว่าใครวางแล้วต่างก็โยนความผิดให้สามเณรราหุลเพราะเป็นเด็กโตเถียงไม่ได้สามเณรราหุลก็ยอมรับผิดทั้งที่ไม่ได้ทำลองเป็นเราสิคงเถียงตายกันไปข้างหนึ่งก็ฉันไม่ผิดนี่พระพุทธเจ้าก็ค่อยๆสอนเรื่องวินัยเรื่องศีลเรื่องการกล่าวเทศและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกครั้งหนึ่งพระราหุลตามเสด็จไปบิณฑบาตแต่ด้วยความเป็นเด็กขณะเดินตามเกิดความคิดฟุ้งซ่านเห็นลักษณะพระพุทธเจ้างดงามมากเลยตรวจดูตัวเองแล้วก็ชมตัวเองว่างามเหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่บวชจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิเราก็จะได้เป็นด้วยขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตของสามเณรราหุลจึงดำริว่าราหุลเกิดฉันทะราคะความพอใจเพราะรูปเป็นปัจจัยจึงหันมาตรัสว่าราหุลรูปนี้รูปกายที่เป็นอดีตเด็กอนาคตผู้ใหญ่และปัจจุบันก็ดีภายในภายนอกหยาบละเอียดเธอพึงเห็นหรือว่ารูปนี้เป็นเราของเรานี่พระพุทธเจ้ากำลังสอนเรื่องกายคตาสติให้สามเณรราหุลแล้วสามเณรราหุลถามกลับว่ารูปเท่านั้นหรือพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าราหุลทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างจะถือเป็นเราของเราไม่ได้สามเณรราหุลคิดว่าวันนี้พระพุทธองค์ทรงให้โอวาทปานนี้เรายังจะไปบิณฑบาตอีกหรือท่านจึงปลีกตนไปนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งพุทธเจ้าก็ไม่ทรงห้ามเพราะคิดว่าวันนี้เราจะให้ราหุลบริโภคอมตะโภชนะคือกายคตาสติก่อนถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปต้องมองว่าพระพุทธเจ้าใจร้ายปล่อยให้ลูกอดข้าวอันว่ากายคตาสตินี้หากใครบริโภคแล้วจะนำไปสู่มรรคผลนิพพานดังคำกล่าวที่ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงกินข้าวกินมามากแล้วลองกินกายคตาสติดูบ้างเป็นไรผมนี่ยังบริโภคทุกคืนก่อนนอนจะนั่งเดินหรือนอนจะสาธยายอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บละจนถึงเยื่อในสมองหากใครต้องการบรรลุเห็นธรรมเร็วลองปฏิบัติดูเถิดจะอัศจรรย์กับผลจิตท่านจะสงบแช่มชื่นจะไม่ค่อยหิวมากนักเมื่อตื่นขึ้นมาและจะเอื้อต่อการเจริญสติอื่นๆไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้ปรากฏว่าแทนที่สามเณรราหุลจะได้เจริญกายคตาสติปรากฏว่าขณะนั่งจะเจริญกายคตาสติพระสารีบุตรผ่านมาด้วยความเมตตาเห็นสามเณรราหุลนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงจึงคิดว่าราหุลจะเจริญสมาธิจึงเดินเข้าไปสอนอานาปานสติด้วยความเคารพพระอาจารย์ท่านจึงเรียนอานาปานสติจากพระสารีบุตรพระสารีบุตรแม้จะมีปัญญามากแต่ท่านไม่มีฤทธิ์ที่จะรู้ว่าระจิตคนเหมือนพระสหายท่านอย่างมีครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งจะตายนิมนต์ท่านไปเทศท่านเห็นว่าเป็นพราหมณ์จึงเทศเรื่องพรหมวิหาร4พราหมณ์คนนั้นตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่พอกลับมาพระพุทธเจ้าทราบจึงทรงตำหนิว่าหากเทศเรื่องมักมีองค์8พราหมณ์นั้นจะบรรลุธรรมเพราะจิตพราหมณ์ในขณะนั้นเอื้อต่อการบรรลุธรรมแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันท่านไม่รู้ว่าขณะนี้สามเณรราหุลได้รับโอวาทให้พิจารณากายท่านจึงเข้าไปสอนเรื่องอานาปานสติพอสามเณรราหุลกลับมาตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสามเณรราหุลถามเรื่องอานิสงส์ของอานาปานสติพระพุทธเจ้าไม่ตอบแต่ตรัสสอนให้พิจารณากายให้เป็นธาตุ5อย่างในวงเล็บมีอากาศธาตุเพิ่มมาคือความว่างเปล่าในกายเรา สอนธาตุดินซึ่งมีลักษณะแข็งที่จิตเราเข้าไปยึดมั่นเช่นผมขนเล็บฟันสอนธาตุน้ำเช่นสเลดหนองเลือดเสมหะสอนธาตุไฟเช่นไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นและช่วยเผาและช่วยย่อยอาหารสอนธาตุลมเช่นลมในท้องลมหายใจเข้าออกแล้วสรุปว่าเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่เป็นเราเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคือความพอใจในธาตุกายทั้งหลายจากนั้นตรัสสอนสัพเพเนราหุลให้เจริญภาวนาธรรม6อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอสุภภาวนาเพื่อละราคะอนิจจสัญญาที่ผมพูดบ่อยๆเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปนามอารมณ์เพื่อละอัสมิมานะในวงเล็บความยึดถือว่ามีเราจากนั้นทรงอธิบายวิธีการเจริญอานาปานสติอย่างที่ผมเคยแสดงไปแล้วสามเณรราหุลก็ถูกทิ้งไว้ในวิหารพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ใครนำอาหารไปถวายแต่สามเณรราหุลก็ยังไม่บรรลุธรรมใดๆแต่อินทรีย์ก็แก่กล้าขึ้นตามลำดับพระพุทธเจ้าทราบว่าสามเณรราหุลถือว่าเป็นบุตรของเราอาจจะมีความถือตัวจึงพยายามสอนไม่ให้ดูหมิ่นบัณฑิตสอนให้ปลีกวิเวกสอนให้เห็นโทษในกามคุณ5และสอนว่าราหุลเธออย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกจงสำรวมจงมีสติไปแล้วในกายในวงเล็บกายคตาสติจงอบรมวิปัสสนาสามเณรราหุลฟังธรรมข้อนี้แล้วก็ยังไม่บรรลุธรรมใดๆอีกแต่ก็ไม่ลดละความเพียรครั้งหนึ่งเข้าไปถามพระพุทธเจ้าในวงเล็บเหมือนอย่างที่พวกเราชอบถามว่าบุคคลจะรู้ได้อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรว่าตัวเราของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ในการที่มีวิญญาณนี้ไม่มีพระพุทธองค์ตรัสสอนให้พิจารณาขันธ์5อารมณ์ทั้งปวงด้วยปัญญาให้เห็นชอบตามความเป็นจริงว่าขันธ์5ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมต้องพังเมื่อบุคคลรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จะเห็นว่าตัวเราอาหังการของเรามมังการเราเป็นนั่นเราเป็นนี่มานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้จะไม่มีเห็นไหมที่พยายามบอกพวกเราว่าอารมณ์ระหว่างวันนั้นน่ะเอามาขบด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าหาสาระแก่นสารไม่ได้มาแล้วไปเกิดแล้วดับหรือที่หลวงปู่ชาสอนว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเห็นอยู่แค่นี้แหละไม่ต้องไปเรียนอ่านมันมากหรอกก็คือที่พระพุทธเจ้าพยายามสอนสามเณรราหุลนี่แหละจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันวิหารพระราหุลก็อยู่ด้วยหลังจากบิณฑบาตกลับมาแล้วหลังจากที่เสวยแล้วทรงเห็นว่าราหุลนี้เราก็สอนอะไรอะไรมามากแล้วธรรมะแก่กล้าแล้วถึงเวลาที่ควรจะบรรลุธรรมได้แล้วจึงตรัสให้พระราหุลถือผ้ารองนั่งเติมตามเข้าไปในป่าเพื่อจะเทศธรรมยิ่งขึ้นไปอีกขนาดนั้นเองในวงเล็บเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับเทวดาหลายพันตนติดตามไปด้วยเวลาพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อย่างหลวงปู่มั่นไปแสดงธรรมที่ไหนพวกเทวดาจะชอบมาฟังเพราะเป็นการเสริมบุญตัวเองคือยังไม่อยากหมดบุญกลับมาเกิดเป็นคนในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงใบนี้เมื่อประทับนั่งพระราหุลก็ถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าก็ถามว่าในวงเล็บฟังดีๆนะครับเพื่อจะได้บรรลุธรรมเหมือนพระราหุลด้วยราหุลเธอเข้าใจว่าจักสุตานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่ก่อนเราสายตาปกติตอนนี้สั้นบ้างยาวบ้างไม่เที่ยงเมื่อแก่ตัวไปตาก็ฟ้าฟางใช่หรือไม่ในวงเล็บผมจะเสริมไปให้บางคนตาก็บอดใช่หรือไม่บางคนตาก็เป็นต้อกระจก ช่หรือไม่ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นถือว่าอยู่ในบังคับบัญชาของเราได้หรือไม่เราจะสั่งว่าตาเอ๋ยเจ้าอย่าเสื่อมอย่าสั้นอย่ายาวได้หรือไม่ก็สิ่งใดที่เราสั่งบังคับบัญชาไม่ได้จะถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราของเราได้ละหรือสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนอยู่เป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะถือว่ามีตัวตนอัตตาแก่นสารได้หรือไม่จะหาสาระแก่นสารในตานี้ได้หรือไม่สิ่งใดหาแก่นสารไม่ได้ควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพระราหุลก็ตอบว่าไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะแล้วเธอเข้าใจความข้อนี้เป็นไฉนเธอว่ารูปกายนี้เที่ยงหรือไม่อย่าลืมว่าพระองค์ทรงสอนเรื่องกายคตาสติให้พระราหุลพิจารณามานานหลายปีแล้วให้เห็นเป็นของไม่สวยงามไม่เที่ยงเป็นอนิจจังกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงกายตอนนี้กับตอนเป็นทารกเด็กน้อยวัยรุ่นหนุ่มสาวกลางคนปลายคนมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเหมือนใบไม้ที่ผลิใบอ่อนเติบโตเขียวแล้วค่อยๆเหลืองร่วงหล่นกลายเป็นปุ๋ยเรากับใบไม้ต่างกันตรงไหนต่างกันเพียงใบไม้ไม่มีวิญญาณครองแต่กายนี้มีวิญญาณครองเท่านั้นเองเราตอนนี้กับเราตอนเด็กมันใช่คนเดียวกันหรือส่องกระจกแล้วเอารูปตอนเด็กมาดูซิมันไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ยอมรับความเป็นจริงเสียทีว่ากายนี้มันไม่เที่ยงมีความแปรผันเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาก็สิ่งใดเสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งกายนั้นเป็นเราเป็นกายกายนั้นเป็นอัตตาของเราไม่ว่ากายหรือรูปใดๆเมื่อเกิดแล้วย่อมเสื่อมดับไปตาที่เห็นก็ไม่เที่ยงรูปที่เห็นก็ไม่เที่ยงเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้ทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณเมื่อหูได้ยินเสียงเกิดความรู้ทางหูพอโสตวิญญาณเกิดจักขุวิญญาณก็ดับไปเมื่อลมมากระทบกายเกิดกายวิญญาณโสตวิญญาณความรู้แจ้งทางหูก็ดับไปอีกแล้วเมื่อวิญญาณไม่ว่าจะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในวงเล็บดังแสดงไปมากมายหลายครั้งแล้วไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับควรหรือที่จะเห็นว่าวิญญาณนั้นเป็นเราเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นอัตตาของเราพระราหุลก็ตอบว่าไม่ควรพระเจ้าค่ะก็เวทนาเล่าเมื่อตาเห็นรูปอันเป็นที่น่าพอใจยินดีก็เกิดสุขเวทนาพอหันไปมองรูปที่ไม่น่าพอใจยินดีก็เกิดทุกขเวทนาสุขเวทนาก็ดับไปสุขเวทนาตอนแต่งงานตอนมีลูกตอนรับปริญญาตอนเงินเดือนขึ้นตอนได้ของกินของอร่อยชอบใจตอนดูหนังเรื่องโปรดตอนนี้มันยังอยู่หรือไม่มันดับไปหมดแล้วตกลงสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าพระราหุลตอบเมื่อเวทนาไม่เที่ยงควรหรือที่จะเห็นว่าเวทนามีสาระแก่นสารมีตัวมีตนเป็นเราเป็นของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข้าแม้สัญญาความจำได้หมายรู้จำนั่นได้จำนี้ได้ตอนนี้ยังจำได้หมดอยู่หรือเคยท่องประมวลกฎหมายจำชื่อเพื่อนสมัยเด็กๆตอนนี้ยังจำได้ดีอยู่หรือเมื่อเช้าวางของไว้ตรงนั้นเผลอแป๊บเดียวก็ลืมแล้วสัญญาก็ไม่เที่ยงเหมือนเวทนานั่นแหละสังขารอีกเล่าความคิดปรุงแต่งเมื่อตาเห็นรถฟอร์จูเนอร์รุ่นใหม่ก็เกิดความคิดอยากได้ไว้สักคันพอหันมามองสลิปเงินเดือนที่เหลือแต่ละเดือนความคิดอยากได้รถก็ดับไปทันทีวันก่อนเพื่อนทำให้โกรธวันนี้เจอคิดว่าจะด่ากลับให้สะสมแต่พอเจอหน้าเพื่อนรู้ว่าเพื่อนถูกรถชนมาความคิดนั้นก็ดับไปคืนหนึ่งก่อนนอนคิดเรื่องนั้นจบดับเรื่องใหม่ก็มาให้คิดอีกคิดแล้วดับคิดแล้วดับคิดแล้วดับคิดแล้วดับความคิดปรุงแต่งสังขารนี่ตกลงเที่ยงหรือไม่เที่ยงพ พระราหุลตอบไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเมื่อความคิดปรุงแต่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือจะเห็นว่านั่นคือเราคือความคิดความคิดเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าข้าในวงเล็บตรงนี้ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเมื่อเห็นธรรมจะเห็นความคิดไม่ใช่เราจริงๆคิดก็คิดเราจิตก็เรามันคนละอันกันจริงๆพระราหุลส่งกระแสจิตตามไปเห็นขันธ์ห้าและอารมณ์ทั้งปวงมีความแปรปรวนเสื่อมไปอยู่เนืองนิดหากันสารตัวตนไม่ได้จิตพระราหุลขณะนั้นก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่ไร้แก่นสารเช่นนั้นก็ยอมคลายกำหนัดความยินดีในขันจิตก็หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นรู้ชัดเกิดอสวะขยายานว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำเพื่ออย่างนี้ไม่มีอีกแล้วบรรลุอรหัตผลเมื่อจบพระธรรมเทศนาส่วนเทวดาหลายพันตนที่ย่องตามเข้าไปฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลปิดอบายภูมิได้สนิทที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นอันไม่มีต่อมาเมื่อพระราหุลอายุครบอุปสมบทพระสารีบุตรก็เป็นพระอุปัชฌาย์พระมหาโมคคัลลานะก็เป็นพระกรรมวาจาจารย์ภายหลังพระพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุสาวกด้านการใคร่ครวญศึกษา